Imos falar co secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, con Jaime López, porque hoxe se presentaba na Deputación Provincial de Lugo o informe socioeconómico da nosa provincia. Jaime, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, antes de nada, creo que a pregunta máis sinxela e máis directa. Como estamos? Estamos mellor, peor? Estamos mellorando ou imos en retroceso? Como está a situación socioeconómica da nosa provincia?
Bueno, nos con este informe, como podes comprender, o que intentamos é arroxar unha fotografía clara da realidade da nosa provincia, non? En este intre, bueno, pues, seguimos unha tónica preocupante moitos eidos da economía e dos ámbitos sociais da nosa provincia, fundamentalmente datos que son preocupantes, outros que xeran un pouco de positivismo, pero bueno, realmente a tónica máis relevante pues, é o despoboamento da nosa provincia, que é un tema evidente, que é preocupante, non? No senso de que, bueno, somos o 12% da población de Galicia, o cal xa ese propio dato dá a entender a situación. Temos un 12% da población, eso sí, temos un dato positivo, que somos o 12% das empresas da provincia de Lugo, co cal isto significa que a nosa xente, pois, pues, emprendedora, xera actividade económica, non? Logo temos outros datos no ámbito do ámbito da demografía que son tamén relevantes, non? A media edad da nosa provincia, bueno, pois pues, é de xente maior, xente que se asemexa á miña idade, non? Os 53 anos. Temos que pensar que hai un 7% tamén da poboación de Lugo que ten máis de 85 anos, non? Estos son datos que nos deben de preocupar, non?
Digamos entón que a día de hoxe, con esa radiografía na man, o estancamento demográfico, digamos, o que está sucedendo especialmente na zona rural é probablemente un dos peores problemas que temos que afrontar nos próximos anos, non?
Eso é un aspecto fundamental da realidade, non? Temos que pensar que hoxe, aparte de que hai unha reducción de número de empresas tras a pandemia, etcétera, etcétera, pois temos un dato positivo que é que, sí, seguimos aportando máis de 500.000 cabezas de ganado, de gando, o noso sector gandeiro é moi forte, pero ese sector gandeiro non pode ser o pilar único e fundamental da nosa economía, non? Entón, temos que intentar que se asente poboación na nosa provincia, no ámbito rural, no outro ámbito tamén, non? Pero esa forma de asentar esa poboación é proporcionando unha oferta de emprego de calidade, a xeración de proxectos industriais e terminación de ciclos productivos, todo isto que a Confederación de Empresarios de Lugo ven demandando desde fai moitísimo tempo, non? Si non temos oportunidades para os nosos rapaces, evidentemente estámoslos abandonando a que teñan que sair da nosa terra, non?
Jaime, falas de proxectos industriais, falas de condicións laborais mellores, máis dignas. Como está a situación da industria? Seguimos moi preocupados pola supervivencia ou non de Alcoa, sobre todo por ese proxecto industrial que en principio parecía que podía ter algo de folgos en Palas de Rei, pero que agora mesmo tamén está no aire. Falo do proxecto de Altri.
Sí, esto é un tema evidente, non? A ver, sí existe un ámbito da poboación que hai que respetar a súa opinión, que é unha opinión negativa, pero penso que les están terxiversando moitas informacións ao respecto deste proxecto. Non podemos estar, por un lado, defendendo a existencia, o mantemento dunha industria, como é o caso da Alcoa, que é unha industria que non podemos olvidar que a súa factoría é unha factoría do século pasado, non poder pensar nun proxecto que pode terminar un ciclo productivo moi relevante na provincia de Lugo, como é o proxecto de Altri, no ámbito de que vai ser unha industria, unha factoría deste século, que vai cumprir as normativas medioambientais, porque senón non se vai poder instalar, que pode xerar unha posibilidade de desenrolo industrial para a nosa provincia, sabendo que a aportación ao PIB da provincia de Lugo no ámbito global é inexistente prácticamente, no ámbito de que temos unha aportación no ámbito industrial prácticamente inexistente, non? Entón, temos que pensar que este tipo de proxectos sí poden xerar unha oportunidade de asentamento de poboación no rural, unha dinamización das economías de escala que pode xerar un proxecto deste tipo. Non podemos estar pensando en dogmatismos que eu diría que son ancestrais, non? Neste ámbito. Non somos productores no ámbito forestal os máis relevantes prácticamente da nación, somos productores de agua abondo, Entonces temos que pensar que non podemos renunciar a que a provincia de Lugo siga mermando a súa actividade económica desta forma, non? Hai que pensar que hai fogares lucenses, hai máis de 3.600 fogares lucenses que non alcanzan unha renta de ingresos mensuais de 600 euros. Temos que cambiar esta tónica de unha forma clara. Eso solo se pode facer con proxectos industriais, con terminación de ciclos productivos no ámbito rural, e por aí temos que seguir peleando, non?
Digamos entón que evidentemente non se pode renunciar xa de inicio, digamos, en que esos informes medioambientais da Xunta, da Unión Europea, incluso do Estado, determinen a viabilidade do proxecto, non se pode renunciar de inicio a algo como que proxecta Altri en Palas de Rei. E a vosa opinión?
Bueno, estamos falando de moitísimos postos de traballo, empregos de carácter industrial, o que significaría tornar a balanza empresarial, a balanza de producción económica da nosa provincia. Estamos falando de xente moi maior na nosa provincia, de máis de 85 anos, casi un 7% da poboación. Estamos falando que non representamos o 12% da poboación de Galicia. Non podemos seguir orientando a proxectos industriais que sí que defendemos, porque neste censo non querríamos nin refinerías, nin querríamos asteleiros, nin querríamos ningún tipo de proxecto industrial que xenere ese emprego de calidad, ese emprego de persoas formadas en ámbitos moi cualificados. Temos que manter ese sí xa inicialmente, evidentemente deixar isto a quen lle compete, que é os técnicos neste caso da Xunta, da Unión Europea, do Goberno Central, que son técnicos que non se van deixar manipular por opinións que realmente non estén asentadas na realidade. Entonces, se isto pasa, os filtros que ten que pasar, como vamos nos a renunciar de forma, digamos, sin pensalo, nun proxecto deste tipo, non?
Jaime López, secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, presentaba hoxe na Deputación Provincial de Lugo ese informe socioeconómico da nosa provincia. Evidentemente, o resume é sinxelo. Cada vez somos menos e máis vellos e hai que buscar estrategias para tratar de revertir esta situación que, sen dúbida, é un problema visible a moi corto plazo. Jaime, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.